ada yang dicari suara di The Geeks. Mana sambutannya ini orang-orang di sini semua?
Yo.
Oke. Buat yang belum tahu, The Geeks ini adalah sebuah persembahan dari Podcast Mas Asia dan dipersembahkan spesial oleh sponsor kita, Toko Kripto. Oh, wow. Di sini ramai sekali. Rame banget, isinya kayak orang-orang kalau lagi pengen ngepam token koin di sosmed, tau nggak? Biar FOMO, ha? Kalian mau ngajar saya buat FOMO? Oke. Nah, nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian bisa melihat ada sebuah project koin atau token itu dipromosin habis-habisan, harusnya nih, kalian ya ikut seneng-seneng juga, tapi ada rem sedikit lah gitu loh di hati kalian. Wah, ada apa nih kok rame-rame gitu. Dan jangan sampai FOMO atau fear of missing out. Nah, gimana caranya kita supaya tidak terjebak keputusan emosional pada saat membeli token atau koin? Dengan itulah saya membawa teman saya kali ini. Seseorang yang selalu tidak pernah lelah memberikan analisa-analisa teknikal di sosial media kepada kita semua. Mari kita sambut Ison Raga.
Halo semuanya. Aduh, senang banget nih diundang ke sini.
Ya, Ison. Ison nih kebetulan halo. Juga lagi ini ya, kita ketemunya ini agak-agak jarak jauh. Jadi mungkin dia suaranya agak-agak berjarak gitu ya. Enggak apa-apa ya. San, sehat, San.
Gimana, Dian? Apa kabar?
Sehat. Oke.
Gila. Berapa tahun kita ketemu ya?
Iya.
10 tahun ada kayaknya.
10 tahun, iya. Tapi gue selalu memantau analisa-analisa lo, Pak. Gitu. Jadi gue masih deket gitu. Iya.
Thank you, Bang.
Somehow analisa lo, walaupun bukan ajakan untuk membeli, ya kan?
Iya, yes, betul.
Walaupun itu not financial advice, tetapi itu juga menjadi salah satu basis untuk riset gitu. Nah, tapi gue juga kaget sama lo gitu lo. Sekarang malah ngomongin kripto. Emang apa sih yang lo harapin dari lo invest di kripto?
Sebelumnya gue main di saham sih, omnya.
Oh gitu.
Karena dulu kan di waktu di saham juga sering bikin analisis teknikal. Nah, dari situ karena banyak yang follow, banyak yang menurut mereka mungkin kepake lah analisa teknikalnya. Dari situ gue mulai pede nih, karena udah banyak yang follow, yang kita cobain teknikal analisis di YouTube deh gitu ya. Setelah gue buat, wah rupanya menarik gitu tuh. Terus gue coba ke kripto, gitu juga lumayan gitu, masuk juga analisis teknikalnya. Yaudah dilanjutin aja gitu, awalnya kayak gitu sih.
Oke, tapi lo lebih deg-degan mana? Lo invest di saham atau lo invest di kripto? Jujur.
Kalau deg-degan sih lebih deg-degan kripto ya sebenarnya. Lebih volatile gitu soalnya kan.
Lebih volatile. Nah, supaya lo bisa menentukan token mana yang pengen lo beli, token mana yang mesti dihindari gitu tuh, lo gimana? Belajarnya gimana
ini buat
sih?
Buat pemula ya.
Yes, ya. Buat pemula seperti saya dan teman-teman semua di sini.
Ya kita juga pemula semuanya sama sih, sama-sama belajar ya. Intinya sih sebenarnya ada 3 aspek ya harus kita pakai ya buat invest itu. Yang pertama ya kita gunakan uang nganggur ya. Pasti harus gunakan uang nganggur atau uang dingin gitu ya. Jangan uang pinjaman gitu.
Bentar.
Pinjol dan sebagainya gitu.
Nah gimana? Ini uang nganggur ini apa? Uangnya pengangguran atau gimana?
Kagak, misalnya uang yang sekiranya nggak dipakai dalam waktu dekat lah gitu ya.
Oh, oke.
Buat makan, misalkan buat sehari-hari atau buat bayar cicilan atau apapun itulah ya.
Kalau misalkan kayak uang gitu untuk membiayai orang anak kita sekolah, boleh nggak dipakai?
Kayaknya nggak boleh juga sih.
Nggak boleh juga ya, oke. Modal kawin boleh nggak?
Apa tuh?
Modal kawin.
Wah, kayaknya nggak boleh juga sih.
Oke, sip.
Bener-bener dingin aja gitu, kayak kira-kira sekiranya ini uang kalau misalkan di bawah minus atau ya rugi gitu, oke gitu.
Oke, sip. Nangisnya cuma sehari gitu ya.
Ya gitu ya. Nah, terus yang kedua, ya harus pelajari aset kriptonya itu sendiri. Misalkan kita mau beli apa nih, kita pelajarin dulu misalkan fundamentalnya ataupun apa ya, narasinya itu masuk nggak ke zaman sekarang, kayak gitu. Biasanya ada ya banyak naratif-naratif yang muncul biasanya. Terus juga beli itu di saat biasanya harga lagi turun atau lagi fear lah, lagi orang-orang takut gitu, biasanya lebih cuan. Tapi itu agak susah sebenarnya buat atas itu, apalagi buat pemula ya. Biasanya di saat pemula itu biasanya kalau ketika market lagi turun, lagi takut-takutnya malah takut sih biasanya. Nah okay, itu nanti seiring pengalaman sih pasti oke-oke aja. Terus belinya sedikit-sedikit, jangan langsung all in. Kalau misalkan kita ada uang dingin, sekitar 10 juta atau berapapun gitu ya. Mulai belinya tuh cicil gitu, tiap turun beli dikit-dikit, misalkan 5% dulu gitu, jangan langsung all in gitu. Okay. Sarankan nggak belinya all in gitu, jangan all in.
Oke, okay. Nah ini saya pengen ini ya, tanya agak balik dikit lagi. Tadi kamu bilang ada yang namanya analisa fundamental, terus sebelumnya kamu juga bilang ada yang namanya analisa teknikal. Boleh tahu nggak ya, dan jelaskan bedanya satu sama lain itu gimana? Apa itu analisa fundamental, gimana? Apa itu analisa teknikal gitu?
Kalau teknikal itu lebih ke chart ya, kita menganalisa pergerakan harga gitu, price action.
Jadi kayak belajar lilin-lilin grafik itu ya?
Ya betul. Seperti yang kalau kita lihat ada lilin-lilin itu gerak gitu ya, merah hijau seperti itu. Terus kalau fundamental biasanya itu lebih ke mengukur apa ya, background story dari sebuah projectnya, terus apa ya, narasi yang lagi berjalan itu apa aja gitu misalkan.
Emang tiap koin-koin itu beda ya? Boleh tahu nggak narasi tiap koin itu beda?
Biasanya ada use case-nya juga, tiap koin itu beda-beda kan ya. Betul, betul, beda-beda.
Boleh kasih contoh nggak?
Contoh, ada koin kripto tuh ada yang ada smart contract-nya. Okay. Ada yang penggunaannya untuk misalkan untuk transaksi di sebuah game. Ada juga yang sebagai layer 2.
Layer 2 tuh apa?
Ada juga layer 2 itu sebagai pembantunya, bukan pembantu, apa namanya, side chain atau apa ya bahasa,
mensupport gitu kali ya.
Mensupport layer pertama. Biasanya itu kalau seperti contoh lah, layer pertamanya Ethereum, biasanya ada layer keduanya yaitu seperti Matic, ada LRC, terus dan lain-lain.
Oke, oh gue tahu. Mungkin gini kali ya, kalau misalkan contohnya layer 1 tuh kayak misalkan Ethereum, Bitcoin layer 1 juga
bisa dibilang, tapi Bitcoin tidak ada smart contract ya, jadi iya sih, bisa dibilang juga ya, layer 1.
Oke, okay. Cardano tuh layer 1.
Layer 1, Solana.
Okay. Layer 1.
Avalanche, Terra Luna, seperti itu layer 1.
Oke, okay. Tapi kalau misalkan kayak Matic, itu layer 2 ya, kalau nggak salah.
Itu layer 2, iya.
Oke, okay. Dan kalau nggak salah tuh, nih koreksi gue ya. Kalau nggak salah tuh, Matic dibikin supaya gas fee-nya Ethereum nggak berat-berat amat gitu ya?
Betul, yang membantu skalabilitas. Skala bisa juga untuk percepat juga. Ada juga ya beberapa fungsi seperti itu, juga mengurangi fee, juga mempercepat juga transaksinya.
Analisa fundamental itu biasanya apa aja sih yang dicek? Di mana kita bisa tahu narasi-narasi dan segala macam itu?
Betul. Gue sih sebenarnya paling sering sih kan kalau gue nonton YouTuber luar ataupun berita-berita luar lah. Biasanya dari situ kan banyak banget kayak ya berita atau apapun itu yang lagi banyak diomongin ataupun apapun itu, karena soalnya kalau kripto itu nggak seperti saham ya, kita nggak bisa lihat PE to rasionya, PER terus dan lain-lain gitu ya, nggak ada seperti itu. Jadi kebanyakan kita baca dari narasi dan juga teknikal lebih ke situ, jadi bisa dibilang ya spekulatif sebenarnya. Kalau di kripto tuh lebih banyak spekulatifnya,
masih spekulatif tapi ya itu juga ya.
High gain high risk, tapi seru juga seperti itu. Bisa jadi berita aja om, dari berita, dari tontonan-tontonan luar gitu ya.
Kalau dari ini white papernya sendiri lu rajin nggak?
Oh itu jelas harus sih.
Itu ya.
Apalagi kalau project baru ya, itu white paper penting banget. Sorry gua nggak mention tadi ya, white paper gitu seperti itu.
Oke. Nah terus gua juga pernah dengar nih tentang istilah-istilah tentang coin blue chip, terus stable coin, altcoin, terus juga coin matching gitu kan. Ini maksudnya apa sih, beda-bedanya tuh apa sih, boleh jelasin nggak?
Menurut gue Yong ya, mungkin koreksi aja kalau salah ya.
Ya.
Kita sama-sama belajar. Dari market cap, kalau menurut gue ya, kalau blue chip tuh hampir mirip-mirip juga kayak di saham mungkin ya, kalau market capnya besar gitu ya, misalnya di 10 besar ataupun ya setidaknya ya 10 besar 5 besar bisa dibilang ya, blue chip, karena market capnya udah established, mungkin bisa dibilang begitu sih kalau menurut gue ya.
Kalau boleh tahu blue chip coin tuh kayak apa aja sih?
Ya kalau yang market cap-nya besar ya pasti Bitcoin, Ethereum ya kalau di kripto. Sejauh ini sih masih itu sih kalau menurut gue ya.
Itu ya. Oke. Okay.
Hanya dua itu sejauh ini ya.
Oke. Okay. Kalau stable coin tuh apa?
Stable coin ya biasanya tuh sebagai alat pengganti fiat ya. Seperti dolar gitu. Ya. Yeah. Ada juga yang rupiah, kan ada BIDR, itu stable coin juga. Mm-hmm. Mengganti fiat. Fiat itu adalah mata uang, ya, mata uang real kita ya.
Yeah.
Yang kita gunakan sehari-hari.
Ya.
Di kehidupan nyata. Hmm.
Dan itu dikeluarkan oleh bank sentral sehingga value-nya betul. Juga sudah kejaga gitu kan.
Betul, betul.
Ha-ha. Sama kita juga di kripto itu juga ada teman-teman ya pendengar, ada yang namanya stable coin gitu. Jadi kalau ada yang cerita bahwa wah, stable coin akan bullish, USDT akan 5 kali lipat tahun 2022 ya. Tolong, tolong, itu orang lagi demam kayaknya ya, tolong ya, diobatin dulu. Mana ada stable coin naik 5 kali lipat? Nah kalau altcoin apa nih?
Altcoin itu alternatif coin ya. Jadi biasa kalau dulu, karena dulu kan hanya Bitcoin kan yang menjadi satu-satunya coin yang bisa dibilang ya nomor satu ya, the king. Jadi selain the kingnya itu, selain Bitcoin itu disebut altcoin. Oh. Tapi sekarang ada juga yang mengkategorikan kalau Ethereum tuh tidak bisa dibilang sebagai altcoin katanya. Karena Bitcoin dan Ethereum sekarang udah bisa dibilang ya blue chipnya. Jadi selain Bitcoin dan Ethereum sekarang bisa dibilang altcoin. Tapi kalau menurut gue sih, gue tetap setuju kalau hanya Bitcoin aja sih. Dan Ethereum pun masih dibilang menurut gue tetap altcoin sih.
Terus kalau misalkan, nah ini nih, ini kayaknya yang paling sempat rame juga nih. Shitcoin alias shitcoin coin machine. Ya. Atau ada yang bilang juga Pucoin. Tega-tega ya emang. Apa tuh coin machine?
Ada juga yang bilang ya, kalau ini kan koleksi juga kalau salah. Kalau shitcoin atau koin micin bisa dibilang juga sebuah koin yang supply-nya itu sangat banyak. Dan misalkan miliaran atau billionan atau triliunan supply-nya itu. Jadi nilainya itu sangat-sangat apa ya, receh banget gitu. Misalkan 0,000 per koinnya itu. 0,001, misalkan 0,002. Misalnya seperti itu. Terus juga kadang juga di-linkan atau di apa ya, disamakan dengan meme coin juga. Kadang juga bisa dibilang seperti itu. Bisa juga meme coin disebutnya shit coin atau coin micin.
Meme coin.
Gue sih gitu ya.
Nah kalau lu sendiri nih, gue nanya nih. Sebagai Isan Agas, asik. Lu juga siap. Koleksi NFT gak sih?
Iya, koleksi. Tapi bisa dibilang masih baru sih, setahunan lah kalau gak salah.
Oh dari masih setahunan.
2021 lah.
Oke. Okay. Ya. Nah ini gue pengen rekomendasi nih. Ada satu marketplace buat NFT. Itu keren banget menurut gue.
Oh, apa itu?
Namanya Toko Mall by Toko Crypto. Nah, yang bikin keren di sini adalah selain ini adalah pelopor pasar NFT di Indonesia, gitu ya. Uh-huh. Dia juga menjembatani ya antara dunia digital dan realita. Yang artinya adalah NFT di Toko Mall itu bisa digunain buat nebus barang fisik dari mitra eksklusifnya Toko Mall. Jadi physical and digital.
Oh keren.
Cakep kan? Itu utility-nya. Makanya lu mampir aja ke Toko Mall. Itu ada website-nya ya di bawah di deskripsi. Dan lu cek deh, lu suka NFT yang mana. Nah gue pengen tanya lagi deh. Kalau lu sendiri balik lagi nih, kita ngomongin utility nih ya sekarang ya. Token atau koin itu tuh ada utility-nya gak sih biasanya?
Iya ada. Sebenarnya kan koin kripto itu diciptakan untuk transaksi om Den.
Iya.
Cryptocurrency kan ya diciptakan untuk transaksi seperti uang pada umumnya. Jadi yang sebelumnya kan kita bahas NFT, ya salah satu utility yang kita bisa lihat ya, salah satunya ya kita bisa transaksikan untuk jual beli NFT. Ya, salah satunya itu sih yang paling mudah kita cerna ya.
Oke. Okay.
Menurut gue itu.
Oke. Okay. Tapi masalahnya kan kalau buat transaksi misalkan gitu, saya kan nggak bisa beli beras pakai kripto gitu. Yang bisa saya lakukan kan pakai apa nih?
Tuh. Kalau maksudnya?
Ya itu gimana tuh gitu loh. Yang ditransaksikan tuh apa biasanya sekarang?
Untuk jual beli yang menurut gua tahu ya, yang ya. NFT Om Din.
Ya NFT itu tadi tuh ya.
Ya NFT itu tadi. Kita bisa jual, kita bisa menggunakan untuk jual beli NFT.
Oke, NFT juga banyak banget ya macamnya ya. Ada yang NFT gambar, ada yang NFT musik, ada yang NFT video.
Betul.
Skin game. Betul. Gitu.
Betul.
Oke. Jadi memang kayaknya use case-nya di situ ya. Ada lagi yang lain nggak?
Karena kan ya NFT-nya diciptakan itu untuk salah satunya mengcreate demand ya, mengcreate supaya adanya kegunaan lah, utility dari kripto itu sendiri.
Oke.
Makanya dibuatkan NFT. Sementara kan karena secara real use case kan belum benar-benar diadopsi ya. Hanya beberapa apa ya, kalau nggak salah ada beberapa store gitu yang bisa nerima kripto, jadi tapi belum secara masif gitu ya, belum benar-benar general gitu, belum umum di dunia nyata gitu ya, di real use case.
Oke. Nah, kalau dari lo sendiri nih, gue pengen tahu nih, jujur deh, kan nggak semua, kan nggak semua koin itu punya use case, ya kan? Mereka menjanjikan use case biasanya, baru janji doang betul, di betul. Awal gitu. Lo sendiri biasanya beli koin pas di awal-awal nggak? Atau mungkin nunggu orang-orang beli, yang lain beli dulu, baru lo masuk gitu? Kalau lo sendiri gimana?
Kalau awal-awal sih biasanya beli IDO aja dan atau ICO seperti itu ya. Biasanya kan sehancur-hancurnya pun ya harga dasar kan kita dapat harga dasar.
Oke.
Nah, terus seperti contoh lah yang kemarin ada app app coin ya. Ya kalau kita nggak dapat ICO atau token airdropnya, ya kalau gue nunggu dulu sih, nunggu dulu biasanya. Atau enggak biasanya kita lihat dari tokenomics biasanya. Jadi kira-kira kapan nih koin ini akan terjadi distribusi? Biasanya kalau gue lihat kalau koin baru sih biasanya seminggu lah, seminggu atau kurang dari seminggu ya, atau kurang dari dua minggu biasanya gue lihat pergerakannya seperti apa, technical sih, by technical biasanya koin kayak gitu ya.
Oke, jadi lo lihat dulu by technical ya. Dan kalau gue perhatiin ya, biasanya koin yang baru aja launching atau mungkin ini ya. Oke, gini dulu, gue mesti jelasin ke teman-teman, IDO itu adalah initial DEX offering, bener nggak?
Oh iya.
Atau ICO itu adalah
initial coin offering.
Ya, dan ICO adalah initial coin offering. Nah, itu biasanya harganya masih pakai harga pre-sale ya biasanya ya.
Iya, harga dasarnya banget.
Harga dasarnya banget. Dan begitu sudah ada fase di mana public sale atau dibuka atau dijual untuk umum, biasanya akan terjadi peningkatan ya.
Iya.
Betul begitu?
Iya, biasanya seperti itu. Betul. Kalau koinnya hype ya.
Kalau koinnya hype.
Ditunggu-tunggu ya.
Iya. Nah, kan naik terus tuh harganya. Biasanya nih, mereka kan turun untuk koreksi itu setelah berapa hari?
Biasanya 1-2 hari biasanya, 1-2-3 hari lah.
Kurang
jadi, dari seminggu biasanya.
Kurang dari seminggu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen beli.
Di atas seminggu biasanya.
Di atas seminggu ya, oke.
Atau enggak bisa spekulasi pas, ya gimana ya, susah ya. Scalping kalau enggak, kemudian ya lihat di technical sih biasanya.
Nah, tekniknya gimana tuh?
Bisa aja 2-3 hari ke depan, asalkan ya technicalnya masuk gitu. Agak technical sebenarnya. Kalau diomongin agak susah sebenarnya.
Enggak, tapi kayaknya gue tahu nih maksud lo gimana. Karena gini, lo kan tadi bilang kan kalau ada uang dingin, ya jangan langsung dihabisin semuanya, harus dicicil gitu kan.
Betul.
Nah, itu coba ceritain gimana caranya. Misalkan nih ada koin yang menarik, ya kan? Tapi kita mungkin telat ikutan IDO atau ICO-nya, kita baru bisa beli pas harganya setelah 2 hari pertama dan hype-nya masih ada. Lo punya uang 10 juta misalkan gitu.
Iya.
Yang harus gue lakukan gimana biasanya?
Biasanya ada namanya dollar cost averaging ya. Jadi kita beli by average misalkan setiap turun lah misalkan ya.
Iya, setiap ada turun.
Misalkan setiap ada turun, misalkan dari 10 juta kita misalkan, tapi kita targetkan misalkan kita mau masukkan sekitar 50%. Jadi kalau misalkan setiap turun kita masukkan 5%, 5% lagi, 5% lagi setiap turun tapi. Seperti itu aja. Lagi kalau kita nggak ngerti teknikal ya, misalkan seperti itu aja. Setiap turun kita ambil.
Oke.
Setiap turun kita ambil.
Sebagai contoh nih, gue ya. Gue punya uang 10 juta, terus ada koin baru dan gue tertarik gitu. Let's say dari 10 juta itu gue ambil 5 juta untuk beli token tersebut, ya nggak?
Betul.
Oke. Ketika token itu di hari kedua dia naik tapi ada turun dikit, itu gue beli di situ.
Betul.
Oke, tapi belinya jangan langsung 5 juta 500 ribu.
Betul
begitu.
Betul, 500 ribu. Betul.
Oke. Terus gue pantau di hari ketiga ternyata harganya lebih naik daripada kemarin. Gue mesti ngapain? Apakah gue beli atau enggak?
Nah, itu sebenarnya kembali ke percayaan sebenarnya kalau kayak gitu ya.
Waduh.
Kita percaya nggak sih koin ini bagus nggak? Misalkan gitu ya. Kita percaya, oh ini komunitasnya atau misalkan proyeknya sekiranya solid lah gitu ya. Kita percaya ini bakal naik terus, ya kita hold aja.
Kita hold.
Kalau misalkan kita nggak percaya, ya udah spekulasi aja kan. Mungkin kita udah untung, ya udah keluar aja.
Oke. Kalau lo sendiri gimana? Biasanya? Lagi-lagi sama
jarang
kayak gitu.
Jarang ngejar koin yang baru keluar kalau kita nggak punya harga ICO atau IDO sih, jarang banget ngejar. Paling udah gerak 3-4 hari baru kita lihat teknikalnya. Soalnya kan kalau pergerakan 1 hari kita nggak bisa ngeliat tuh teknikalnya seperti apa. Bisa seminggu ke depan lah baru bisa kita lihat time frame 15 menit, 5 menit gitu bisa kita lihat.
Oke.
Biasanya gua nunggu dulu 4-5 hari ke depan lah.
Oke, ya. Jadi jangan panasan teman-teman ya, jangan
FOMO ya.
Jangan FOMO, fear of missing out, merasa ketinggalan.
Ya, betul. fear jangan, of missing jangan. Out, jangan mau ketinggalan, takut ketinggalan.
Betul. Oke, nah biasanya nih gue akan ngintip pergerakan pasar kripto itu ada di toko kripto. Soalnya toko kripto ini asik banget gitu teman-teman. Kita bisa ngelihat historical sebuah koin kripto dari beberapa hari yang lalu maupun dari beberapa bulan yang lalu itu bisa kelihatan banget gitu. Dan kalau misalkan gue pengen beli, ya tinggal klik aja. Karena ya, man, ini toko kripto udah terdaftar di Bapepti. Jadi gue merasa lebih aman untuk bisa trading di situ. Kalau misalkan teman-teman pengen buktiin sendiri, silahkan cek. Itu ada kode referral, ada link referral di bawah. Kalau kalian klik dan daftar di situ, nanti kalian akan mendapatkan diskon 20% untuk trading fee-nya yang berlaku seumur hidup. Yes, berlaku seumur hidup. Silahkan dicoba. Nah, ini juga gue dapat bocoran nih dari ada teman gitu kemarin posting bagus banget nih, San. Dia bilang katanya kalau Dior ya, do your own research, itu ada yang namanya 5C.
Iya.
Yeah. Yang pertama cebok, enggak lah, salah. Yang pertama ah pasti disensor nih. Gitu. Yang pertama adalah check if it's honeypot trap. Nah, honeypot trap itu maksudnya gimana? Dicek apakah ketika kita nanti beli koinnya bisa dijual lagi dengan gampang. Gitu. Jadi kesannya kayak apa ya? Biasanya itu ada beberapa project yang dimana kita beli koinnya terus kita enggak bisa menjualnya dengan mudah gitu loh. Harus ya kan? Ada yang kayak
kurang
gitu kan?
Likuidasi. Ya, kurang likuidasi biasanya. Likuiditas, kurang likuiditas.
Ya, kurang likuiditasnya kurang gitu loh. Dibatasin gitu. Terus kedua, kayak tadi Isan bilang, cek the community. Apakah isinya bot yang nge-FOMO ataukah isinya juga orang-orang beneran gitu.
Iya, yes, betul.
Itu yang harus dicek gitu. Nah, yang ketiga adalah cek for expertise gitu loh. Alias kita cek tim di baliknya itu seperti apa? Apakah mereka sudah berpengalaman?
Oh, iya tuh.
Gitu. Berpengalaman dengan proyek-proyek serupa. Dan apakah mereka kelihatan atau docs mukanya? Karena semakin gak kelihatan mukanya, semakin anonim, maka resikonya juga katanya semakin tinggi.
Betul-betul.
Gitu kan? Gitu. Keempat, ada yang namanya check for reputation. Sebenarnya sama, hampir mirip kayak yang tadi gitu loh. Cuma bedanya adalah orang-orang di belakangnya atau tim di belakangnya itu harus kita cek. Apakah reputasi mereka sebelumnya itu bagus apa enggak di pekerjaannya? Apakah pernah melakukan, pernah terlibat kasus kah? Apakah pernah ada pencapaian kah? Apakah mereka mungkin tokoh masyarakat yang dipuja-puja karena kebaikannya lah gitu. Tokoh masyarakat ya jadinya. Tapi benar gitu loh. Kita juga pengen tahu kan, ini orang pernah curang gak dalam hidupnya gitu loh. Kita pengen tahu itu. Dan pastinya ada proyek tersebut sudah diaudit apa belum. Ya gak?
Iya.
Biasanya kalau di audit itu Nisan, lo paling aman siapa yang ngaudit biasanya?
Sebenarnya gue jarang banget sih ngeliat ke situ ya, kecuali kalau gue lagi ngincer koin micin sih biasanya. Gue cari ya siapa yang audit gitu ya. Karena gue sekarang ini sebenarnya lebih sering trading di big caps ya, atau koin-koin yang udah besar, atau bisa dibilang ya market capnya besar. Jadi jarang banget sebenarnya ngeliat ke situ sih bang.
Oke, soalnya gini, kalau gue nih biasanya tuh ada dua audit firm yang biasanya gue pegang namanya gitu. Yeah. Yaitu Solid Proof atau Certik.
Oh iya iya.
Ya kan? Nah dua itu tuh gue pegang tuh biasanya tuh. Kalau misalkan proyeknya ada Solid Proof, gue agak aman. Kalau ada Certik, gue agak aman. Kalau ada dua-duanya, agak amannya double gitu. Kenapa gue bilang agak aman? Karena gue juga harus hati-hati gitu tetap. Resiko ya guys ya. Kalau sudah do your own research, biasanya kita juga harus buy you at your own risk gitu loh.
Oke.
Nah, sama ini yang kelima, yang paling penting adalah check the business. Roadmapnya gimana, white papernya gimana, tokenomics-nya masuk akal apa enggak gitu. Itu yang harus dicek. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah the five C's of Dior gitu. Lu sendiri sehari berapa jam biasanya kalau mau apa ya? Trading gitu-gitu. Lo luangkan waktu untuk trading, San?
Oh, gue jarang sih sebenarnya, Dian. Paling berapa jam ya? Kalau lagi mau aja ya, biasanya seharian juga bisa. Tapi kalau lagi malas, ya udah enggak. By ini aja, by mood aja.
Ya
ampun. Atau by momentum lah.
Oke, jadi lihat momentum dan lihat berita tadi itu ya.
Berita sih jarang sebenarnya. Kalau gue nggak lihat ke berita, kemudian technical aja.
Technical aja ya.
Seperti oversold indikator ya. Oversold terus overbought seperti itu. Karena kan momen seperti itu nggak datang tiap hari ya. Jadi kita lihat, oh ini misalkan masih over, masih tengah-tengah nih. Belum ada kejelasan mau kemana arahnya. Ya gue diemin aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kelihatannya ada momen ya baru main.
Baru main gitu. Ini kayaknya juga teman-teman trader juga yang gue kenal gitu, sama kayak lu juga gitu. Mereka punya gayanya masing-masing gitu loh.
Betul,
ada
betul.
Yang
beda-beda.
Ada yang kuat di technicalnya. Palingan background check yang mereka lakukan adalah jumlah coin market cap-nya. Ada juga yang dia ngeliatin fundamentalnya gitu. Waktu itu ada yang bilang nih ya, salah satu orang tuh gue lupa siapa namanya. Pokoknya dia salah satu tokoh kripto. Oh ini Gary Vee.
Ya,
Gary Vee tuh dia pernah bilang, katanya gini. Yang namanya project NFT itu ya, sekitar 85% atau 80% gue lupa ya.
Sampah.
Sekitar 80-85% itu pasti akan jatuh gitu loh. Yang selamat itu cuma 15%-nya doang gitu. Menurut lo gimana? Itu bener gak?
Iya, menurut gue sih gitu ya. Bener-bener. Ya gue alami juga gitu. Makanya sekarang itu gue lebih ngincer ke kayak koin-koin yang, NFT yang udah established lah. Bisa dibilang ya blue chipnya juga, atau bisa dibilang tier A-nya gitu, atau tier S-nya gitu.
Di
chain-nya masing-masing. Kan banyak ya, kemudian NFT itu gak hanya di Ethereum aja. Ada di Solana, di Cardano, ada di apa XTZ, dan lain-lain lah ya.
Betul.
Di setiap chain yang lebih aman menurut gue sih, kita punya salah satu yang tiernya paling tinggi aja. Menurut gue tetap solid sih yang gue lihat-lihat sekarang ya. Di saat kemarin market lagi jatuh juga, gue lihat-lihat sekarang udah kembali lagi malah. Udah pada balik lagi.
NFT ya. Iya, lumayan sih. Dan lo tau gak, gue gini. This is not financial advice ya. Dan tetap Dior ya. This is not financial advice. Tapi di BSC gue lagi megang satu nih. Di Binance Smart Chain.
Oh,
di Binance Smart Coin. Kontrak, ya. Di jaringan BSC, ya.
Gue belum main sih di BSC. Gimana
tuh? Itu ada satu project di BSC. Namanya Agent First. Jadi ini adalah NFT collectible. Yang mana itu juga kerjasama sama komunitasnya toko kripto. Ya. Jadi Agent First ini project NFT-nya toko kripto. Pengembangannya itu sama komunitas toko kripto sama TKO Angel. Dan di dalam situ, dalam Agent First itu ada 10.000 koleksi NFT yang mana utility-nya tuh macam-macam gitu loh. Kayak kemarin tuh gue denger ya, kalau misalkan NFT-nya itu kita hold terus kita ke T-Hub di Bali gitu, nanti kita bisa dapat fasilitas ekstra yang ada di sana gitu. Terus habis itu ada DAO-nya juga di dalam, dan jelas ada komunitas Discord-nya yang juga sharing ilmu-ilmu ini juga, kripto juga. Jadi kayak lo bisa, kalau lo hold itu ya Agent First, lo bisa belajar gitu loh, tentang kripto dari para ahli-ahlinya gitu di dalam Discord. Ya gue pikir sih ya itu utility yang mungkin kelihatannya kayak menarik gitu loh, terutama buat gue yang pengen belajar tentang kripto gitu. Makanya kalau misalkan lo pengen cek ya, lo bisa ke toko mall karena udah public sale dan di sana sudah mulai secondary marketnya gitu. Ntar lu cek deh pokoknya.
Oke. Siap.
Terus gue pengen nanya deh sebagai penutup, Isa Nagas, harapan lo nih dunia kripto setahun ke depan gimana?
Setahun ke depan ya?
Yes. Atau terawangan lo, gue pengen tahu bagaimana penerawangan Isa Nagas gitu kan?
Aduh, agak berat sih.
Enggak, tapi ini menurut lo aja. And again, this is not financial advice.
Kalau gue long term bullish ya, jelas bullish. Kalau maksudnya di atas 5 tahun lah.
Di atas 5 tahun ya.
Jelas bullish. Bullish tuh ya di atas 5 kali lipat lah, 10 kali lipat pasti ya. Menurut gue sih.
Okay.
Tapi kalau short term volatile ya. Tapi yang gue lihat short term jangka pendek sampai ke sekitaran Mei, kalau menurut gue udah saatnya koreksi. Kalau menurut gue ya, Mei udah saatnya koreksi. April Mei menurut gue udah saatnya koreksi dulu sih.
Okay. Koreksi ke bawah berarti ya.
Iya, turun dulu ya.
Okay,
summer lah. Menurut gue summer turun dulu lah.
Iya ya, summer tuh selalu koreksi ya.
Iya.
Iya. Oke. Sip lah. Thank you jadi, banget. Enggak. Lanjut. Sorry. Dia edit.
Jadi kalau masuk, menurut gue summer aja ya. Kalau ada yang mau, kalau telat nih, telat. Ya udah summer masuk aja gitu.
Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang diceng-cengin, ih nggak punya kripto ya, tahan dulu ya, tunggu Mei, summer. Mei. Iya juga sih, itu Mei tahun lalu gue juga agak kehilangan beberapa soalnya portfolio gue agak kebakar.
Tapi not financial advice om Dian.
Ya, tapi yeah. Sekali lagi not financial advice.
Okay. Kalau masuk sana juga nggak apa-apa sih, cicil aja.
Oke, itu tadi ya. Istilahnya cicil. Atau kalian
bisa mau lihat analisa teknikalnya, bisa lihat di YouTube gue. Nanti mungkin gue update lah.
Oke, lo promosi dong. Ya, channel YouTube lo ya, apa? Bisa dan lo
ke channel YouTube Ihsan Agas ya. Dan juga di Twitter Ihsan Agas juga.
Oke, sip. Thank you banget ya Ihsan ya.
Ya, makasih Dian ya.
Yoi, thank you. Dan terima kasih juga buat seluruh pendengar. Yeah. Thank you juga buat sponsor kita Toko Kripto sudah mendukung acara ini. Dan sampai ketemu lagi kalian para geeks di episode berikutnya. Saya Dennis Adiswara, undur diri. Dadah!